радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио Кафе. 93,9 FM.
Имам връзка с депутата от ГЕРБ Деян Червенкондев най-сетне. Здравейте, господин Червенкондев, успяхме да се свържем.
Здравейте.
Вече втори час ви издирваме. Явно много важни задачи имате днес Народното събрание. Защо? С какво се занимавате?
Ами, по принцип, да, днешния ден беше така насочено с интересни законопроекти, но точно в края на днешния пленарен ден обсъждахме законопроекта, на който е внесен от партия Атака,
така?
За мораториум на цените на горевата в България. Цените на едро.
Какъв е резултатът от обсъждането?
Е категорично против. На този етап ние нямаме как възможност държавата да се намеси на един нерегулиран пазар, какъвто е пазара на горева, да се намеси с каквато и да било ценова регулация. Това е един от основните принципи на пазарната економика и за функционирането на Европейския съюз. Страните членки трябва да поддържат и спазват правила на функционираща пазарна економика. В България имаме един производител на гориво. Това е рафинерията Лукойл, но имаме и над 300 вносители на гориво. И никой не е ограничен, било то институционално или с други средства, да внася горива, стига да има желание в България, защото счита, че цената на горивата и печалбата е голяма. Нека да се внасят горива от... Има достатъчно и много по-големи производители в Европа. Ето в една Румъния има 5 рафинерии, в Гърция има 300 вносители, които държат над 60-65% пазарен дял на пазара на горива в България. Така че къде имаме проблеми? И в момента, ако кажем, че имаме монополно положение, това трябва да бъде установено от Комисията за защита на конкуренцията. Очакваме до дни, доколкото знам от медиите, нейният доклад близо година време проверява има ли неправомерни пазарни практики, като картелиране, съглашателство. Така че, ако има такова, глобата е 10% от оборота, годишния оборот на нарушителя.
Да. Вие оставете глобата. Много е важно да се знае, защо в България се получават такива цени на горивата, ако няма картелиране и ако няма монопол. Защото вие като специалист сте наясно, че подозренията на обществото са в известна степен основателни, нали така?
Категорично да, но не може в момента да се прави извод единствено и само от факта, че цените на горевата по различните бензиностанции са близки, много близки, дори еднакви.
Те са еднакви, направо. Вие вероятно карате кола и знаете, направо са си еднакви цените на горевата на бензиностанциите. И второ, наистина има движение на световните пазари. Ето, от вчера цените на петрола рязко нарастват. В такива моменти човек си обяснява защо нарастват цените на петрола и на вътрешния пазар. Но когато има спадане, както беше преди месец и половина, на световните пазари, а у нас продължаваха да растат цените, някак излиза нелогично това състояние. И зато и хората задават въпроси и правят демонстрации, и са гневни и така нататък.
Напълно подкрепям хората, казвам го съвсем отговорно, но нека да се знае. Едно е човек да иска да има много по-евтини горева, друго да е възможно. В момента, както вие казахте, цените на горевата се повишават, а в момента може и да спадат. Но в момента, примерно, рафинерията Лукойл, било то или другите вносители, те работят с горева от преди месец, две, два, три, тогава каквито са били цените. Разбирате ли, те не могат да бъдат толкова...
Да, няма такава бърза гъвкавост. Така е, съгласна съм с вас, те не могат да реагират веднага. Господин Червенкондев, няма как и днешния ден да не коментираме бонус сценария. Всичко в последните дни е увъртяно около тази почти вече станала мръсна дума. Днес вече излязаха сметките, които премиера Борисов представи за върнатите бонуси. Призоват и вашата парламентарна група, и той, и минали правителство, особено тройната коалиция, да си връщат бонусите. Кажете ми, много ви моля, вие като сериозен политик, млад политик, кога ще спре истерията около бонусите?
Аз лично, моето лично мнение, надявам се с час по-скоро да спре тази истерия.
Не, какво е условието за да спре тази истерия? Какво трябва да се случи в България, за да спре? Защото явно сега предизборно честно казано, аз като журналист си обяснявам, ние навлязахме вече в периода на предизборните стълкновения между партиите. Това има възможност да се протака като един сериал. Какво ще направите вие от ГЕРБ, за да спре този сериал?
Това, което утре ще се гледа в пленарна зала, беше за регулацията на държавната администрация, закона, така че в момента всички държавни структури, служители, комисии, които в момента са на бюджет и съответно имат ползват бюджетни средства, ще бъдат регулирани и ясно законно какво може да се получава и при какви случаи. Когато има яснота, когато е записано закона, когато в момента широко и шумно, сигурно утре ще бъде обсъждано от всички политически партии в парламента и извън него, медии, тогава всички хора вече ще знаят, да, ето един заместник министър, ако той се хване и приеме длъжността заместник министър в някое министерство, той ще получава такива пари и ще има при добри резултати възможност или не да получава допълнително върху своята заплата до еди какъв си процент. Това ще бъде фиксирано за всички. Ще е ясно на обществото и обществото трябва да си каже своето мнение. Приема ли в момента решението на българския парламент за регламентация ясна и точна за тези стимули, които считам, че ще бъдат абсолютно нормални, доколкото съм запознат с законопроекта. Мисля, че беше до 30% върху за основното възнаграждение може да се получи като стимул в края на годината. Условно, мисля, че е толкова. И това е вече принцип. И обществото трябва да каже да, щом се управлява отговорно, щом се получават добрите резултати и се изпълняват бюджета, той е заместник министър, напълно законно или министър, или шеф на комисия, ще получи тези възнаграждения, обществото трябва да знае. А основният проблем в случая, който беше раздут и от всички партии и заинтересовани лица, е, че обществото може би не знаеше точните правила. Защото при ГЕРБ нещата както бяха, казание, да, може би няма да има бонуси или съответно някой е получил, но са пак в някакви разумни граници. А това, което колегите днес изказаха от трибуна за 4 години бонуси в размер на 500 000 от предните управления, това вече е неморално, това вече е свръхочакването. Примерно за 4 години, ако вземеш по 30% от годишната си заплата, мисля, че хората биха го приели.
Оставете ги предишните. Дайте да мислим за сегашните и за това, което ни предстои, защото аз се връщам на темата правила и закон. До сега също имаше закони. Както казвате, вие над 40-50 законови разпоредби за взимането на бонуси. Какво в тях не достигаше да се стигна до тази истерия?
Ами, може би беше достатъчно ясно и може би бяха тълкувани в някои от случаите погрешно, а все пак в случая не беше се чул добре думата на премиера, че управлението на ГЕРБ няма да получава допълнително стимулиране и някъде беше пропусната тази теза, но както се вижда в момента, всички колеги или всички, които са имали, са получили законно бонуси, в поставения срок от господин Борисов се възстановиха всички суми.
Да разбирам, че по-строги ще бъдат новите правила, по-ефективни или какво? Какво ще промените вие от досегашните правила?
Ще ги изравним. Ето, виждате ли, в момента 50 или 40 и колко закона казват за всяка една комисия, за всяко едно министерство, за всяка
ясно, вие ще ги унифицирате, ясно.
Ще го направим в
и ще
един
ги кодифицирате.
Закон, който ще каже. Това е.
Да.
И от тук на сетне вече всеки ще се знае. Да, какво може да се получава, когато приемаш или не дадена длъжност, или пък съответно, когато управляваш дадено министерство или агенция, и обществото ще знае какви пари получаваш, както се знае в момента за депутатите, така ще се знае за всеки ден. И няма да се гадае, ето видите ли, той е получил милиони бонуси.
Ясно, разбира. Другия голям въпрос, който последните 3-4 дни се обсъжда господин Червенкондев, разговарям с Диан Червенкондев, депутат от ГЕРБ, е изявлението на Менда Стоянова, председателя на парламентарната бюджетна комисия, че няма достатъчно пари за плащане на външния дълг и тя призова да се търсят пари от външния или вътрешен заем. На колко крачки сме от заемите?
Заемите са абсолютно необходими, както и вътрешни, така и външни. Зависимо търси се възможно най-добрата цена и най-доброто съотношение да стане за външно финансиране. Това е факт. В вече втора година, трета бюджета е на дефицит. Естествено, това нещо се рефлектира и върху фискалния резерв, върху неговия размер. Но факт е, че в началото на 2013 година имаме сериозни плащания по нашия външен дълг, близо 1,6 милиарда. Ние сме длъжни и нормално е да се обърнем към някакво външно финансиране, което да е било, може да бъде вътрешно и външно. Аз лично, моето мнение е, че това трябва да бъде колкото се може в правилна пропорция, но повече външно финансиране, защото вътрешното финансиране, което е източник основно, фондове, банки, финансови институти, финансирането и техните средства следва да се остави за подпомагане на бизнеса, а не за изкупуване на държавни ценни книжа, които в момента, вярно, са безрискови, но се акумулират свободни средства на финансовите институции, които могат да бъдат вложени в икономиката и да бъдат като нейен катализатор. Да станат по-атрактивни кредитите, да се финансират повече проекти по европейските програми, така че наистина да има по-голям ефект, отколкото купуване на държавни ценни книжа. А фактът, че България е с постоянно повишаващ се кредитен рейтинг, считам, че ще ни даде основание да имаме и добра цена на външните пазари.
Да разбирам ли тогава, че вие като икономист и специалист, пък и като политик, не смятате за необходимо да се пипа Сребърния фонд?
Сребърния фонд така ли не, че трябва да се управлява по-добре, но колко по-добре? Във факта, че в момента сме в валутен борд, което е предимство в момента за нашата икономика, ограничава възможността на Българската народна банка, която е съхранител на Сребърния фонд и той е в нея, да го управлява така, че да печели повече от него. По принцип, в икономиката и в финансите, икономика и рентабилност са две ликвидност и рентабилност са две противоположни понятия. За да бъдеш ликвиден и когато искаш средствата да бъдат налични в твоя джоб и когато ти е необходимо да бръкнеш и да ги използваш, естествено ще получаваш по-малка доходност, по-малка рентабилност от тях. И затова фактът, че ние се стремим и това се оценя от външните кредитни институции, че имаме все пак такива средства, бели пари за черни дни в фискалния резерв, ни повишава и кредитоспособността. Така че много по-трудно би било да се поеме Сребърния фонд, да се управлява по-добре, т.е. много по-рисково е.
Да.
Поред мен е, да, и винаги рентабилността или доходността е право пропорционална на поетия риск. Така че ако се обръщаме към него, трябва да бъде съвсем внимателно, съвсем разумно в някакви малки граници.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден.
Всичко добро.
Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.